Keby Buck čítal noviny, bol by vedel, že nad ním a nad všetkými mocnými a huňatými psami po celom pobreží od Pugerovej úžiny po San Diego sa sťahujú chmári. Ľudia tápajúci arktickou tmou totiž našli žltíkov a keďže dopravné paroplavebné spoločnosti tento nález náramne rozchýrovali, na sever sa hrnuli tisícky mužov. A títo muži potrebovali psy. Psy mohutné, so silnými svalmi, aby vládali tvrdo pracovať a s teplými huňatými kožuchmi, ktoré by ich chránili pred nárazom. Buck žil vo veľkom dome v slnkom navštevovanom údolí Santa Clara. Bolo to sídlo sudcu Millera. Stálo kúsok od cesty, ukryté medzi stromami, spomedzi ktorých sa iba kde tu ukazovala široká tienistá veranda, ťahajúca sa okolo celého domu. Prichádzalo sa k nemu po štrkom vysypaných cestách vinúcich sa pomedzi šíre trávniky a popod pospletané konáre vysokých topoľov. A za domom bolo všetko ešte veľkorysejšie, priestranejšie. Stáli tam veľké stajne, kde sa usilovne zvrtalo zo 10 koniarov s pomocníkmi, rady domcov pre služobníctvo obrastených viničom, nespočetné, pravidelne zoradené hospodárske staviská, dlhé pásy viníc, zelené pastviny, sady a záhony ovocných krov. Bola tam aj artéska studňa s čerpadlom a s veľkou betónovou nádržou, do ktorej každé ráno skákali chlapci sudcu Millera a za spárnych popoludní sa v nej ochladzovali. A Buck na tomto panstve vládol. Tu prišiel na svet a tu prežil prvé 4 roky. Boli tam, pravda, že aj iné psi. Na takom obrovskom majetku nemohli nebyť, ale tí nič nezavážili. Prichádzali a odchádzali, obývali preplnené psince alebo žili utiahnuto v útrobách domu, ako japonský pinčlík Toots či mexická bezsrstá sučka Isabel. Čudné to tvory, ktoré iba zriedkavo vystrčili nos z dverí či chodili po zemi. A naopak, bola tam hrba foxteriérov, pri najmenšom 20 a tí zlovestným brechotom sľubovali zlé nedobré Tootsovi a Isabel, ktorí na nich vyzerali z oblokov, chránení celou armádou slúžok s metlami a s metákmi. Buck však nebol ani izbovým psom, ani psom z psinca. Patrila mu celá ríša. So sudcovými synmi skákal do nádrže a chodil s nimi na poľovačky, sudcové céry Molly a Alice sprevádzal na dlhých ranných či podvečerných prechádzkach, za vetristých večierkov líhal pri sudcových nohách v knižnici pred hučiacim kozubom. Sudcových vnukov nosil na chrbte, alebo ich kotúľal v tráve a pozorným okom sledoval ich úžasné dobrodružné výpravy k studni pred stajňami, ba niekedy aj ďalej až k ohradám a záhonom. Medzi foxteriérmi si vykračoval vladársky a o Tootsa a Isabel ani okom nezavadil. Bol totiž kráľom. Kráľom všetkého, čo na panstve sudcu Millera liezlo, chodilo, plazilo sa a lietalo, ľudí nevnímajúc. Jeho otec Elmo, obrovský Bernardín, bol sudcovým nerozlučným spoločníkom a Buck bol na najlepšej ceste stať sa jeho nástupcom. Nebol taký veľký, vážil iba 65 kg, lebo jeho matka Shep bola škótska ovčiarka. Jednako však tých 65 kg, ktoré si snúbili s dôstojnosťou, prameniacou z dobrého živobytia a všeobecnej úcty, mu umožňovalo nosiť sa v skutku kráľovsky. Tie 4 roky žil životom všestranne spokojného aristokrata, bol na seba náležite hrdý a vždy máličko sebecký, ako už vidiecky šľachtici bývajú a vďaka svojmu výsadnému postaveniu. Ubránil sa však osudu rozmaznaného izbového psa. Poľovačky a im príbuzné zábavky na čerstvom vzduchu ho zbavovali tuku a zoceľovali mu svaly a najlepšou vzpruhou a zárukou zdravia mu bola láska k vode, ako napokon všetkým plemenám, obľubujúcim studený kúpeľ. Takto teda žil a taký bol pes Buck na jeseň roku 1897, keď klondyský nález vábil mužov z celého sveta na mrazivý sever. Lenže Buck nečítal noviny a preto nevedel, že Manuel, záhradníkov pomocník, je nežiaducou známosťou. Manuel prepadol istej neresti. Holdoval lotérii. A v hráčskej vášni zasa prepadol istej slabosti. Viere v systém, čo spečatilo jeho osud. Hrať podľa systému si totiž vyžaduje peniaze, ale zárobok záhradníckého pomocníka sotva pokrýval potreby ženy a početného potomstva. V onen pamätný večer Manuelovej zrady bol sudca na schôdzi spolku pestovateľov hrozienok a jeho synovia mali plné ruky práce so zakladaním športového klubu. Nikto nevidel, ako Manuel odchádza s Bakom do sadu, čo Bak pokladal za obyčajnú vychádzku. A okrem jediného chlapa nikto nevidel, ako prišli na bezvýznamnú železničnú zastávku College Park, kde vlak zastavoval iba na znamenie. Chlap sa dal s Manuelom do reči a v rukách zaštrngotali peniaze.
Tovar ste pred dodaním mohli aj zabaliť.
Zahundral neznámy a Manuel obkrútil Bakovi okolo krku pod obojok hrubý povraz.
Keby niečo, stačí potiahnuť a riadne ho priškrtíte.
Radil Manuel, na čo neznámy zašomral čosi v tom zmysle, akože on už vie, čo a ako. Bak prijal povraz na krk spokojnou dôstojnosťou. Bolo to, pravda, čosi nezvyčajné, no už sa naučil dôverovať ľuďom, ktorých poznal a uznával ich múdrosť, ktorá prevyšovala jeho múdrosť. Keď sa však konce povrazu ocitli v rukách neznámeho, výhražne zavrčal. Chcel tým iba prejaviť rozladenie, spoliehajúc sa vo svojej pýche na to, že taký prejav sa rovná rozkazu. Ako ho však prekvapilo, keď sa mu povraz na hrdle stiahol a zasekol mu dých. V prívale hnevu na cudzieho chlapa skočil, no ten sa proti nemu postavil, zdrapol ho pevne pod krk a obranným trhnutím ho zvalil na chrbát. Na to sa povraz nemilosrdne utiahol a Bak sa začal zúrivo metať s vyplazeným jazykom, zatiaľ čo jeho mohutná hruď márne lapala dých. Za celý život s ním nikto tak odporne nezaobchádzal a za celý život tak nezúril. No síl mu ubúdalo, oči dostávali sklovitý lesk, a keď chlapi kývaním zastavili vlak a hodili ho do batožinového vozňa, už o ničom nevedel. Keď precitol, hmlisto si uvedomoval, že ho bolí jazyk a že ho nadhadzuje v akomsi dopravnom prostriedku. Chrapľavý piskot lokomotívy na priecestí mu prezradil, kde sa nachádza. Pričasto cestoval so sudcom, aby nespoznal pocit jazdy v batožinovom vozni. Otvoril oči a zaraz mu do nich vbehol bezúzdný hnev uneseného kráľa. Neznámy mu skočil po hrdle, ale Bak bol rýchlejší. Na ruke sa zovreli čeľustia a nepustili, kým ho povraz opäť nepriškrtil do bezvedomia.